ciencia é a noticia. Este é o lema da Ciencia Sync, a primeira xencia de información científica en español. E ás veces, para perseguir a noticia científica, compre mesmo ir ata as antípodas. Eva Rodríguez, a nosa redactora de Sync, está agora en Sydney. Moi boas, Eva.
Hola, moi boas. Aquí xa de madrugada.
Que é o que che levou a Australia?
Unha invitación como xornalista ao Congreso Mundial de Parques 2014 que organiza a Unión Internacional para a Conservación da Natureza.
O Congreso Mundial de Parques ten que ser un congreso moi especial porque se celebra cada década, de 10 en 10 anos. E cal foi o obxectivo deste congreso de 2014?
Un dos principais que desta edición, que sea a sexta, é continuar coa senda de crecimento de todas as zonas protexidas que na actualidade chegan a un total de 200.000. E bueno, que fan é reunirse. En total, nesta edición, hai 5.000 expertos de xestión en espacios naturais e que van desde guardabosques a políticos, a directores de organizacións internacionais. E entón, o que fan é reunirse e tomar decisión sobre a protección e a conservación das reservas terrestres e mariñas protexidas no planeta. E, bueno, de feito, na sesión inaugural, o presidente da Unión Internacional para a Conservación da Natureza, que é un dos organizadores principais deste congreso, Zhang Qingzhen, dixo que temos que porse o día destes 10 anos, de todo o que pasou destes 10 anos sobre parques naturais. Non? É unha especie de, pues, de reunión e de toma de decisións para ver que se vai afrontar e que hai os problemas que van vir no futuro sobre esta cuestión dos parques naturais.
Eva, que se ten avanzado neste tempo, nesta década, no referente a parques naturais, espacios protexidos?
Bueno, pois, señalaron tamén que nesta década está marcada polo crecemento destas áreas protexidas, o cual é unha boa noticia, e de feito duplicouse o número de espacios deste tipo. E a anterior edición, que se fixo en Durban, en Sudáfrica, o número de áreas protexidas non chegaba o que queren como conseguir ou non, como a meta, que era o 17% en todo o mundo. Estamos moi cerca, chéganse agora o 15% da superficie terrestre e cerca do 3% dos océanos. Pero bueno, eso é unha especie de meta que é un obxectivo que alcanzar no 2020. Pero bueno, por exemplo, Australia nestes días dixo que xa o conseguiu, non? Que ten xa un 17% do seu territorio terrestre dedicado a parques naturais.
O obxectivo de 2020 de chegar ese 17% de terras protexidas. Este na parte positiva, pero pola contra atopámonos que algunhas destas áreas protexidas están tamén en perigo. Isto é así, non?
Sí, de feito presentouse un informe que di que hai un 8% de zoas destas do Patrimonio Mundial Natural que están en peligro crítico. E isto é moi importante porque, por exemplo, están reservas de caza en Tanzania ou a Reserva da Biosfera da Mariposa Monarca en México, e isto que falle que as especies que son endémicas destas zonas tamén estén en peligro de desaparecer. En total, este 8% son 19 lugares afectados por amenazas graves e requeren unha intervención urxente para salvar os seus valores. Tamén está entre eles, pois, outros lugares que están atacados pola deforestación, por a excesiva má humana, non? Isto incidiron bastante tamén en que non somente é unha cuestión de que estén en perigo por a situación de, pois, que pois poden estar afectados polo cambio climático, sino que tamén a xestión é moi importante. De feito, destas zonas que estudiaron, un 13% dicían que non estaban bien xestionadas, non? Entón, iso é unha cousa que aquí neste congreso tamén teñen en conta e tamén queren coordinar facer unha especie de protocolo para que isto non siga sucedendo.
Poñer os medios e os recursos para evitar que estas zonas protexidas en perigo se acaben perdendo para sempre. Pero, ademais destes plans e destas chamadas de atención, seca que tamén se presentan neste Congreso Mundial de Parques iniciativas, eu coido que curiosas, non? Coido que hai unha cousa de unha proposta de Google Maps que pode chamar a atención.
Sí, fíxose onte ao lanzamento. Xa Google Maps ten unha parte de océanos que se poden ver varios puntos da o que se diría a xeografía acuática, non? E podes ver desde a tua casa pois todos os recursos mariños como se fora Google que ves para ver as calles, pois o mismo, pero para ver os océanos. e o que lanzaron estes días é que xa podes ver a parte da gran do gran arrecife de coral, que é moi importante porque é o arrecife máis grande do mundo e está situado en Australia, por iso pues, aproveitaron para presentalo aquí. E, bueno, pois, se te metes na página web de Google, podes ver todas as maravillas que ten ese arrecife, tamén as especies que contén. E, bueno, tamén é moi importante a tecnoloxía que utilizaron porque diseñaron unha cámara subacuática de gran precisión e o que fai é que se fai un análisis dos corais que é 30 veces máis rápido cos métodos anteriores. Ademais, incidiron que non é somente unha ferramenta pues para a xente que por esa curiosidade ou que quere saber máis sobre este gran arrecife de coral, senón que ademais como colabora cunha organización científica, tamén os datos que obteñen son importantes para que os científicos podan facer logo pues, estudos e vexan a evolución da saúde destos arrecifes que son moi, moi vulnerables á pesca excesiva e á contaminación, así como ao cambio climático.
Pois nos mergullaremos nos arrecifes de coral, a Gran Barreira de Coral da Australia, grazas a Google Maps, onde non este Google casi non se chega. E tamén neste Congreso Mundial tamén se anunciou a chamada Lista Verde. Que esta Lista Verde? Quen está nesta Lista Verde?
É un estándar internacional de boas prácticas para as áreas protexidas, estas áreas, estes parques naturais. O seu obxectivo é recoñecer e promover o éxito na xestión dos espacios naturais máis valiosos do planeta. E nesta primeira lista, porque é a primeira vez que se fai, fixeron unha selección, presentáronse 50 candidatos e escolleron que cumprían os estándares 23 delas. E, bueno, España está de nova boa porque unha delas é o Parque de Serra Nevada. Está metida nesa lista porque nin que equilibra tanto a conservación do seu ecosistema de montaña que é frágil e un rico patrimonio cultural coa industria turística. E este feito pues, fixo que estivera dentro desta lista. E tamén o Parque Nacional de Doñana está en proceso de entrar e calculan que poida ser en 2015.
Como é, por saber outros detalles do Congreso que está a salir, saque un Congreso ambiental, cal é o ambiente do Congreso?
Bueno, pues xa te digo que como dicía antes, hai de todo, hai desde guardabosques a políticos, xefes de institucións de medioambientais, ONGs, é unha especie de reunión e ademais é por exemplo, onte había grupos de música tocando dentro do Congreso, indíxenas que veñen hasta aquí, por exemplo, o a inauguración viñeron en canoas, entraron polo porto de Sydney indíxenas de Fiji. É unha especie como de celebración de reunión fora do que son as negociacións, as proxeccións, a coordinación de todos esos proxectos que levan a cabo durante todos os anos. É unha especie pues, de reunión cada 10 anos para, entre comillas, encontrarse cos colegas, falar do que les gusta, do seu traballo e, sobre todo, pues, eso, un ambiente bastante festivo.
O Congreso Mundial de Parques 2014, onde está destacada como correspondente Eva Rodríguez, correspondente da axencia SINC. Xa nos temos que despedir de Eva en Sydney, e teño que dicirche unha cousa, Eva, que dentro de pouco imos ver se podemos contar coa presenza aquí na Coruña da túa xefa, a xefa da Axencia SINC, Pampa García Molina, a ver se o avión chega a tempo. Ou sexa que, bueno, neste programa verá a ver se temos sorte, presenza doble de SINC.
Moi ben, sí que ademais creo que ven tamén de lonxe, desde Buenos Aires.
Pois un saúdo a Sydney, xa nos contarás á volta que máis cousas pasaron neste congreso.
Moi ben, graciñas. Ata logo.